now proceeding.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waa maalin Khamiisa bisha Januari ee sanadka 2023, waa 19:00, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com. saacaddu haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinayaana waa Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan hindise sharciyeedka cunaqabateynta dhaqaale ee bartilmaameedsan ee dhowaantan la horgeeyey baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii ma aragtay waan ognahay siyaasada iska jira laanta fulinta weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qayb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya. Marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasad arrinta loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadeysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad.
Waxaa kale oo dhegeystayaal aad dhegeysan doontaan warbixin aynu ku eegino xaaladda bini-aadminimo ee dadkii ka barakacay magaalooyinka ay xaro dheere ka mid tahay ee dhowaan dowladda Soomaaliya ay ka qabsatay Al-Shabaab.
xaalada nolosha xaaladeedu aad bay u liidataa, masna baahideeda ilaahay mooy aadan ma dabooli karo. Xool dhaqataan ahaa xoolihiina qaarna waa nala ka dhacay, qaarna iyagoo maqanbaama ka soo carar wafaayaga la soo fakan. Nolosheedu waa hoosaysaa, aad bay u liidataa.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaar ka mid a shaqaalaha garoonka duuradaha ee Muqdisho oo maanta shaqo jooji sameeyey iyagoo markaasi ka cabanaya qaabka loola dhaqmayo. Barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay ugu yaraan 49 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab, tiro kalena ay dhaawacmeen dagaal ka dhacay tuulada Dhagaxow ee gobolka Shabeelaha Dhexe, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Warbaahinta dowladda ayaa intaas waxay ku dartay in howlgalkani si wada jira ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka kuwa Niisa oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka. Warbixinta dowladda ayaa intaas ku dartay in maleeshiyada Al-Shabaab ay isku abaabulayeen dhulbeereedka Sheekh Qaasim, waxaana howlgalkaasi loogu burburiyey gaadiid dagaal iyo saanad ciidan. Khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda ayaa warbaahinta dowladdu ku sheegtay inuu yahay 1 askari oo dhintay iyo 3 dhaawaca. V O A si madaxa bannaan uma xaqiijin warkaasi ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa lagu wadaa in uu magaalada Barcelona uu kula kulmo ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez si markaasi loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dalalka dariska ee Yurub, iyagoo kala seexanaya heshiis saaxiibtinimo. Shir madaxeedkan oo 1 maalin ah ayaa ku soo beegmayay iyadoo dibadbaxyo iyo shaqo joojin ay ka dhacayaan dalka Faransiiska, kuwaasi oo looga soo horjeedo dalabka Macron ee ah in la kordhiyo da'da howlgabka oo hadda 62 lana gaarsiiyo 64 sano. Sanchez iyo Macron ayaa la filayaa in ay kala seexdaan heshiis saaxiibtinimo iyo iskaashiga dalalkooda. Labada dowladood ayaa waxay u arkeen arrintani mid diblomaasiyeed oo nidaamka ugu sarreeya. Spain waxaa heshiis la mida kaasi ay la leedahay Portugal oo keliya, halka Faransiiska uu la leeyahay Jarmalka iyo Talyaaniga. Hogaamiyaasha ayaa doonaya in jagooyin adag ay ka helaan gudaha midowga Yurub. Macron ayaa waxa uu isku muujinayaa inuu yahay siyaasiga ugu horreeya ee qaaradda si markaas uu buuxiyo kaalintii ay banaysay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka Angela Merkel, halka Sanchez uu doonayo in Spain ay door saameyn leh ay ku yeelato Brussels kadib markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Saraakiil Falastiin ah iyo warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku direen macallin dugsi iyo mid ka mid ahaa mintidiinta intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto Saaka. Saraakiisha Falastiiniyiinta iyo warbaahinta ayaa arrintaasi faafiyey. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa magacyada labadaas qof ee la dilay ku sheegtay, Jawad Buwaqna oo 57 jir ahaa iyo Adam Jabrin oo 28 jir ahaa, waxaana lagu toogtay xerada qaxootiga ee Jinin ee waqooyiga daanta galbeed. Warkeena dhegeystayaal, waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Shaqaalaha ka shaqeeya qaybta amniga shirkadda maamusha garoonka duuradaha Aadan Cadde ayaa maanta shaqo joojin sameeyey, iyagoo ka cabanaya qaabka ay shirkaddaasi ula dhaqanto shaqaalahaasi. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Shaqaalahan oo la shaqeeya shirkadda Faafuri ee maamusha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta amniga oo isugu soo baxay maanta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha, ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyaga oo ka cabanaya xadgudubyo ay sheegeen in ay kala kulmaan shirkadda, isla markaana ay jiraan xaquuqo ka maqan, sidoo kalena ay ku shaqeeyaan mushaar aad ugu hooseeya shaqaalaha kale ee ajnabiga ah ee kala shaqeeya shirkadda. Qaar ka mid ah shaqaalahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka hor inta aysan qaadin tallaabadan shaqo joojinta, ay cabashadooda la wadaageen maamulka iyo dhinacyada ay qusayso. Hase ahaatee, aan waxba laga qaban waa kuwan iyaga oo sharaxaya tabashadooda.
Shaqadan ka shaqeynayna waxaan nahay dadka suura geliyay in diyaaradaas la saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la hubo, qof nadiif ah amnigiisa la hubo inaan dirno, waa ku bahdilannahay. Waxaa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo caruur ay ka dambeyso oo marar qaar nuujisa ah, waxaa ku jira dad waalidkoodiyo da'ah u shaqeynayo, waxaa ku jira arday, waxaa sii dheer riski problemki magaalada ka jira, ma kulligeen ma deganin goobta shaqada, magaalada geeseeda kale kasoo shaqo tagnaa, riski kale waaye. Adeega gacanta aan ku heyno waa riski kale, haddii diyaaradaas dhibaato ay gaarto tiirka intaana u tagaysa meesha joogta oo u dhimanayso ma la ogo. Midda kale meesha taalla waxay tahay extral training dadkan ma haystaan. Xukuumadda waxaan cod dheer ugu codsanaynaa, annaga dadka elaboor ka shaqeeya haddaan nahay, gaar ahaan dadka amniga ka shaqeynaya haddaan nahay, waxaan soo aragnaa inaan nahay askarta xuduudaha dalku uu leeyahay xuduud ka badan ka mid ah ka shaqeysa, anaa xuduud ka mid ah ka shaqeynaa. Weliba waxaan rabnaa inaan qaadano ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo mushaarkeeda in meeshaas lagu jaangooyo, xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo, taytalka shaqadana uu cad yahay. Number one aniga waa inaan ahaadaa because of ko wadanki aan leeyahay, waxaan u aaminsanaa oo daahgadaas ugu jiro u samraayay, waxaan is dhahay maalinna lagu arki doonaa oo lagu dareemi doonaa maanta warfaafinta, maanta imaan lahaa inaan noqoto farxsanahay. dadkan shaqada ay hayaan qofkii waxa lagu shaqaaleeyay $250 $250 maqaayada siiga soo galay hadan sheekh xagga soo kariyo anu free ah oo waqti yar oo maqaayada shidan karo ajnabi aan la shaqeeyo oo wadankan u dhalanin afrikaan iyo turki isku ugu jirto
sheegintii
boorkii dhex degan yihiin parking diyaaradii guriyood way saaran yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo aniga banaanka markaa soo aado qofkii shaqada isku xumeena ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dawladdu ay xukumi kartaa askarigooda ay xukumi kartaa ma kartay labadaas boqol oo sumca oo u qaadanay wadankaaga waa ku qanac saaku waxay maray in la yidhaahdo dawlad mabalhiid yala sheeb dareenay marka dawladda ilaan ku leeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi
waxaan maanta halkan u taaganahay inaan u doodno xuquuqdeena aasaasiga ee aan ku leenahay shirkadda aan airportka ugu shaqeynaynay annagoo ah qolada aviation security-ga airportka ka shaqeysa weliba favori la shaqeysa beriyihii ugu dambeeyay dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka sheeganaynay shirkadan favori markii laamaha amniga iyo waxyaaba badan laysku dayay weli waxa kama soo naas cadaanin iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinay oo aan halkan taagannahay waxaan halkan fariin ugu gudbinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kaasoo labadooda ah labada madax ee dalka ugu sareeyey inay arintan iyo xuquuqdan darada nalagu haayo inay soo fargeliyaan
anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka favori aviation waxaan halkan u taagannahay aniga iyo asxaabteenna inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan sidaasi darteed arrintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay 4 week ka hor waxaan u gudbinay dhammaan laamaha ay arrintan khusayso ee amniga iyo maamulka iyaga laftigood dadaal wanaagsan ay sameeyeen laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin go'aanna muusan qaadan sidaasi darteedna ilaa hadda nooma imaanin sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safety-ga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojino
annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano in aan haddana kala mushaarnahay contacti qof walba si gooni looga saxiixo yacni annaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa $300 ilaa $250 aan kala qaadanaa tan ugu daran waxay tahay yacni qofkan ajaanibka asoonan kira ka bixinin cuntadiisii dikaala looga qaadaayo in ay qaataan 4,000 annagana keena ugu badan uusan 400 gaaraynin overtime jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowday overtimekaas wuxuu ahaa ewel saacadii $1 kadib waxay ka dhigeen maxaa la sheeg 0.7 kadib waxay ka dhigeen 0.5 haddana waxay dhahayn si volunteer ay ku shaqeeya markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhahnay xilligii contract-ga aan ugula heshiiseen 9 saacadood 8 saacadood ay ku qoran warqadda xitaa breegeena anaga saacadda breega qaadanayno inaan buuxina u go'aansanay 9 saacadood markaa shaqeyno kadib inaan bixi karno ayagana waxay dhaheen wax aad go'aan qaadan kartaan ama aad bixi kartaan ma jirto
si kastoo ay ahaato ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka Muqdisho sidoo kale xiriir aan la sameynay shirkadda Turkiga ah ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Faafuri si aan wax ugu weydiino eedaha loo jeediyay ayaanay noo suurta gelin Seyna Babukar VOA Muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan idiin soo gudbin doono jawaabta ah ee cabashadaasi ka bixiso shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha marka ugu horeysa ee aan helno dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo garab siinaya ayaa shabaab kala wareegay magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobollada Galguduud iyo Mudug. Meelaha shabaab laga qabsaday ayaa waxaa ka mid ah Xaladheer oo dad fara badan oo ka qaxay hadda ay ku nool yihiin xerooyin ku yaala magaalada Hobyo. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Hobyo ayaa warbixinta noo soo diray.
degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa marti gelinaysa qoysas ka soo barakacay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo deegaanada miyiga ah ee hoostaga kadib markii ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay kala wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ka badan 10 sano maamuleysay dadka ka soo barakacay xaradheere ayaa soo miciinsaday degmada Hobyo si ay nolol u helaan. Waxaana kaamka danwadaag ee Hobyo lagu martigeliyay boqolaal qoys oo barakacayaala kuwa oo ay ka muuqato xaalad bini'aadantinimo. Gudoomiyaha kaamka danwadaag Shiine Xirsi Qaare ayaa idaacadda V O A uga warantay tirada qoysaska ka soo barakacay xaradheere iyo deegaanada hoostaga.
Horta kaamkan markii horeeto qoxu waa kala dambeeyay markii hore oo xaradheere ay haysteen qoliyahaanu dadkii hore uga soo barakacay aad deganaa oo teeriya baadiyaha ka yimid oo xoolahoodii lala wareegay ilaa ay 385 qoysaa deganayd. Haddeerna markii dagaalkan dambo hadda ugu dambeeyey oo dowladdu qabsanaysayna adiga ilaa 93 qoysaa kusoo korortay oo degan marka intaasa hadda degan.
Jaamac Maxamuud Axmed waxa uu ka mid yahay dadka ka soo barakacay miyiga Xaradheere, waxa uu ka warramayaa xaalka nolosha qoyskiisa.
Xaaladda nolosha xaaladeedu aad bay u liidataa. Inkastoo meeshaan laga gacan qabtay, kaamkaana gacan qabtay, dadka deegaankuna soo dhaweeyeen, masna baahideeda Ilaahay mooy aadan ma dabooli karo.
Maxaad qoysateen markii hore ee miyiga degmada Xaradheere?
Xool dhaqataan ahaa. Xoolihiina qaarna waa la dhacay, qaarna iyako maqanba ma kasoo carar nafaayaga la soo fakarno.
Hadda noloshiinu sidee tahay?
Nolosheedu waa hooseysaa, aad bay u liirtaa.
Degmada Hobyo sidee kusoo gaarteen?
Dadka waayeelkaana dad adigu baabuur aan kusoo qallaalnay iyo dad waxaan ahayn la ku yimid, in badan lugay ku timid. Waa soo nafta aday timid, hadda wax la qarinahay ma jirto, qof walba waa fakanaya.
Rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan deegaankiini?
Wax badanaa ka sokeeya. Ilaa dowladda xoreysa wadanka u laaban mayno. Laabad qaxdeen bay nagu dilayaan hadday soo laabtaan.
Maxaad codsan lahaydeen?
Dowladda galmudug, dowladda federaalka, dhammaanteed hay-adaha dhammaan waxaan ka codsanaynaa gargaar bini'aadnimo. Ilaahay baa gargaar leh, inay nagu caawiyaan waxay noo qaban karaan.
Shiine Xirsi ayaa sheegaysa in dadka ku jira kaam danwadaag ay aad u liitaan.
Noloshoodu aaday low u tahay, waayo dadku xoolo dhaqato iyo dad maaragtay isha magaaladii ku dhaqnaa oo ganacsigoodii lagala wareegay oo xoolahoodii lagala wareegay oo maxayta aad low u ah bay ahaayeen. Ayagiyon gogol haysan oo cunno haysan oo caafimaad haysan bay noo yimaadeen. Wixii aan markaas u qaban karnana waan u qabannay, laakiinse ma maaragtay ii sheegeen ma u dhammaystiri karno marka intaas weye insha allah.
Xaliima Xasan Xaaji ayaa sheegaysa halkii ay ka soo barakaceen iyo sida ay xaaladoodu hadda tahay.
Waxaan ka soo barakacnay Xaradheere. Shabaab baana soo barakacshay.
Xagee timaadeen?
Magaalada Hobyo, daafaheeda.
Kaamka degmada Hobyo saad ku sugantay?
Kaamkan ku suganaha.
Maka war nolosheena?
Nolosheeda waa iska beriga dhexe dad qaxootiyo soo qaxaana.
Xagga markii aad deganeedeen degmada Xaradheere maxaad ku isateen?
Waxba gaar kumaan haysano, dadaan amnigooduna sugnayn baan nahay. Nolosha iska caadi ah, iska nolol maalmeelkaanu magaaladii aan naqaana joogno.
Hadda
barakaca baana.
Maxaad kasoo barakacdeen?
Argagixisada shabaab
iyo dagaalka hadda uu
iyo dagaalada hadda uu soo cusboonaaday.
Maxaad kasoo barakacdeen? Amarka barakaca ama shabaab aad siiyey?
Ayagana siiyey.
Oo ka baxay magaalada?
Magaalada ka baxayna inaa cadow waa kusoo socday.
Hadda rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan?
Haddii Islaamku qabsado iyo dowladda Soomaaliya.
Hadda maxaad dalba lahaydeen?
Waxaan dalba lahayn in lasoo gargaaro
dadkan barakacayaasha.
Dadka Islaamka meel kastay joogaan dowladaha caalamkan ka codsanayna.
Shiina ayaa dadka deegaanka, maamulka galmudug iyo hay-adaha ka dalbatay garab istaagga barakacayaasha ku nool degmada Hobyo.
Waxaan codsanaynaa dadka noocaas oo baahidoodu intaas la eg tahay in wixii loo qaban karo loo qabto, in maxayta ishag fadhiga looga istaago. Waad dareemi kartiin dadkaas meesha cidlada iska dhooban, baahidoodana aysan maaragtay ishag dad shacab yar uusan dabooli karin. Waxaan codsanaynaa caafimaad ha ahaato, cunno ha ahaato, biyo ha ahaato, hoy ha ahaato intaba wixii loo qaban karo Ilaahay idinkis in loo qabto
hobyo iyo xaradheere ayaa isu jira masaafo dhan 120 km waxaana degmada xaradheere oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada al-shabaab dhawaan kala wareegay ciidamada galmudug kuwa dawladda Soomaaliya iyo xoogaga shacabka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab ee halka ku sugnayd waxaana qabsashada xaradheere ee ciidamada wada jira ay sababtay barakac dadkii ku noolaa halka kuwa oo ka cabsii qaba dagaal dhaxmara ciidamada wada jira iyo maleeshiyadii al-shabaab ee isaga baxday degmada xaradheere Abdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Hobyo
aad ayuu u maasiyahay kaas wuxuu ahaa wariyana Abdi Waahid Macalin Isxaaq oo Hobyo noogu soo diray warbixintaasi haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan hindis sharciyeedka cunqabateynta dhaqaale ee bartilmaameysan ee dhawaantan la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya Falsiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
hindisa sharciyadka cunqabateynta maaliyadeed ee qayiman ee dhawaan la horgeeyay baarlamaanka ayaa u muuqday mid lagu bartilmaameedsanayo ilaha dhaqaalaha ee al-shabaab oo ay dawladdu dagaal adag kula jirto taas waxaa lagu duray inuu yahay sharci dabacsan awood badan siinaya wasaaradda maaliyadda halkii cadaaladu ay udub dhaxaad u noqon lahayd sharcigan oo kale wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa VOA da ugu waramay sharcigan sida uu u dhowrayo xuquuqda muwaadinka iyo faa'iidada uu leeyahay.
Falastiin sharciyani waa sharci muhiim ah oo runtii ay daba socdaan sharci 2016 la ansixiyay oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaan anti-money laundering, anti-terrorism financing iyo maalgelinta rajaysada. Marka sharcigaasi wuxuu aad u muhiim u yahay adduunkan waxaan ogtahay intii muddaaba wuxuu la tacaalayay dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida Islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta ku leh oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigaasi marka wuxuu abuurayay hay'adihii iyo nidaamkii laga hortagi lahaa arrimahaas kana marka kaasuu daba socda. Marka markii la isku raaco in dadka noocaas ay ama adduunkaba khatar gelinaya amnigooda ama deesi beena oo moogtahay qayaxanba moogtaha u isticmaalaya oo dambiya u dhex wareejinaya lacagaha in adduunku runtii uu ka yeesho ishqaraaro iyo shuruuc midaysan. Marka sharcigan la yiraahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday.
Dowladda ayaa goorsii horeysa sheegtay in ay xirtay xisaabaad ama akoono ay lahaayeen al-shabaab. Xogo hoose oo VOA du heshay ayaase sheegaya in shirkadaha ganacsiga qaarkood al-shabaab ay ku qasbeen in lacagahooda dib loogu celiyo iyagoo ku doodaya in ay iyaga u dhiibteen oo aanay dowladda federaalka u dhiiban, taasoo markii dambena keentay in shirkadaha qaar ay dib u gudaan lacagihii la xaniba qaarkood. Haddaba dowladdu ma waxay xanibaysaa bangiyada sidaas akoonada la xiray loo xaqiijin karaa in lacagahoodii aanay al-shabaab dib ugu noqon? Waxaan su'aashaasi weydiiyey wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi.
Ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile kama dhigayo? Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabta kaliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakinayaa bis. Bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu kale caadiga ayuu u fududeynayaa howlihii ganacsiga. Laakiin waxa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqaynaya oo geynaya u qaadaya u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi. Marka halkaa xisaab laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa, maha macnaheedu in bangiga la xiray. Maya deeqadii sameynaysa sida loogu awood sheegta ama cabsida intaa laga haysatay waa halkeeda. Laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana haba yaraatee because dawlad ba xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye sharci dawladeed baana muxuu ahaa lagu xanibay qofka shakhsiyadiisa aanay mugti ku xidhan tahay kuma xidhna bangigana kuma xidha cidda waysana kuma xidhna bangiguna dambi kuma laha
sharcigan ayaa xildhibaanadii akhriyay waxay sheegeen in meelaha qaar ay cadeymo u baahan yihiin iyo fasiraad dheeri ah kariyaqan amin haaruun oo ku sugan minnesota dalkan maraykanka sharcigan akhriyay ayaan weydiiyey meelaha daldaloolada uu ku leeyahay sharcigan ee isaga uu xusi karo
sharciga waxaad muddaa inuu runtii aad u qara yar yahay markii aad fiiriso oo sidii la rabay uusan maaragtay u faahfaahsanayn gebi ahaantiisa waa 12 bog marka lagu daro boga u koreeya ee daaha ama maaragtay cover page-ka marka lagu daro waxaad moodaa in maaragtay uu aad iyo aad runtii uu lasoo koobay ama lasoo qeyday wax badanna uu ka tegayo oo loo baahnaa sharciga noocan ah waayo waa sharci saameyn badan waxaa sharcigan ka dhalan karta maaragtay in dad laga qaado maaragtay xuquuqahoodii dastuuriga ahaa hay-ado sidoo kale in laga qaado hanti in maaragtay dad lagaga qaado dad inay xabsi ku galaan ay ku mataystaan marka sida inuu ka faahfaahsanaado ayay sharcigani ahaa oo uu caddeeyo waxyaalo fara badan intaad waxyaalo kalaaba sii dheer oo maaragtay waxaad moodaa in ay gebi ahaanba sharcigan ay ka maqan tahay booskii la rabay maaragtay garsoorku uu ku lahaa iyo maxkamaddu
sidoo kale waxa uu xusay garyaqaan amiin in sharcigan ay ka maqan yihiin awoodihii iyo doorkii hay-adaha cadaaladda
markii qof hantidiisa lagu dhaqaaqayo maaragtay in la xayiro ama maaragtay qof xabsi loo dirayo waxaa lagama maarmaan ah sharciga dastuurka dalkan soomaaliya wuu qeybiyey awoodaha saddex hay-adood baa yaa sal u ah waa dowladda federaalka marka waa laanta fulinta baarlamaanka iyo maxkamadaha marka qof markii la rabo in hantidiisa ama la xayiro ama isagii xabsi loo diro waxaa muhiima inuu helo meel uu ku garnaqsado waa inuu helaa maxkamad uu tegi karo oo maaragtay si uu qofku u dareemo inuu cadaalad helay isagii oon cadaalad helin hay-addii fulinta keli ah inay noqoto baarihii inay noqoto cadeeyihii iyo inay noqoto qaadigii go-aanka qaadanayay intaba waxaad moodaa in ay boos muhiim ah halkaasi uu kaga maqan yahay muran badanna ka imaan doono
kasakow daldaloolada sharcigan lagu durayo haddana waxaa usii dheer in dooda ay ka taagan tahay hannaankii loo maray ansixintiisa xildhibaan cumar shariif jaag oo isagu fadhiyey kulankii la sheegay in lagu ansixiyo sharcigan ayaan weydiiyey waxa uu ku diidan yahay qaabka loo maray ansixinta sharcigan
wallaahi sharcigan annaga waxa waaye aqrintiisii labaad ee ahayd laakiin ma aysan soo gudbinin guddigii maaliyadda saddigee la qeybiyey marka annaga waxaan isuogen in agreskii la wado agreska iyadoo la wado xildhibaanada ay u wada dhagyihiin adiga boqolkiiba 80 markaas way wada diideen waa la wada joogay marka baarlamaanka labadii duhurnimo marka la gaaray ama labadii barkii aan xeri jiray xildhibaanada labadii barkii marka la gaaray way kala tagtageen oo waxay isdaayeen sharcigii aqri saddexaadaa u dhiman oo waxay beri marka lasoo laiskugu imaado marka laakiin tiam oo ay iska warqabeen oo wasiirada u badnaayeen wasiirada ahaayeen tiamkaasoo meesha ku haray markay abaarihii tahay 10 iyo bar annaga dhinaceena galabtii ay tahay ayaa isla markiiba guddoomiyey ku-xigeenka labaad shiri wuxuu ku yiri sharcigan intaan sixisa gacanta haddaa marka weelaan 50 ayaa ahayn 40 kamid ah ayaa gacanta taagtay 40na kooranba ma aha baarlamaanka
balse waxaa eeddaasii diiday wasiirka maaliyadda oo sheegay in tiro sharci ah ay ansixiyeen sharcigan
waa arrintaasi dee inaad mogtahay xildhibaano ama qof iyo labo intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha goluhu system buu leeyahay xeer hoosaad buu leeyahay procedure ugu dhisan buu leeyahay lagama boodi karo golaha si caadi ah maxaa loo imiday koorankoodu buuxay dood adag bii sharciga waxa la horgeeyay muxuu ahaayay gudiga u qaabilsan gudiga maaliyadda oo bariyahan oo dhanba kasoo shaqeynayay oo ribootkooda soo dhammaystiray dee anuu goobjoog banka ahaa koorankiisu waa buuxay
meeqa xildhibaan aan sixiso intaa dogta
taasi waxaad ka dhahan kartaa sida muxuu ahaayay guddoonka goluhu uu ku dhawaaqay 140 iyo siyaasada nambarkii ma hobo laakiin tiraa noocaas ayaa muxuu ahaayay ayaan sixiso
xildhibaan cumar shariif ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in sharcigana uu keeni karo in lagu banaysto hantida muwaadiniinta gaar ahaana ganacsatada maadaama ay dhici karto in iyadoo aanan lahayn caddeymo buuxa cunaqabatayn la saari karo ganacsato saameynna ay ku yeelan karto dhaqaale ahaan
annaga waxaan dhibaato aragna waa hal arin annaga golaha shacabka xukuumad galna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabnaa in annaga waxaan gacanteena ku saxiixna inaan shacabka lagu gumaadin waa aragteen oo sharciga waa aqriseen waxaa ku qoran nin kastoo loo arko ama tuhun galo dadkan xildhibaanada badanaa waxay diideen eriga la yidhaahdo tuhun sababta waxaan diidnay nin kasto beri la rabay maalkiisa ama hantidiisa la rabay in la baneesto in la leeyahay adiga waa lagaa shakiyey qofka ama qofka ganacsigiisa lagu xiri karo haddii kambani kale uu rabo inuu suuqa ka bixiyo waxaa laga yaabaa xataa in kambanigaas uu adeegsado sharciga uu yidhaahdo kambanigaas lagu soo eedeeyo inuu uu argagixiso lug ku leeyahay waxyaalahaas lagu haldadaayo bulshada ganacsatada siiba ayaan diidanin inaan annaga gacanteena ku ansixino
sidoo kale waxaa walaac kaas lamida qaba garyaqaan amiin oo sheegay in sharcigani uu soo gaabiyey amaba ay ka maqan tahay hanaankii hubinta iyo garsoorka isagoo ka digay in xuquuqda muwaadinka ay dhici karto in lagu xadgudbo haddii aanan loo marin dhabihii saxda ahaa
sharcigan dabcan markii wax la bilaabayo meel laga bilaabaa iska muhiima marka wax madeeba bilow laakiin marka waxa la bilaabayo xataa waxaa xogaa hadda fiicnaan lahayd in waqti fiican la geliyo oo maaragtay aada looga baaraandego baahi weyn baa loo qabaa in la xakameeyo hantida gacanta argagixisada gelaysa dhibaatada dadka loogu geysanayo hase ahaatee waa in aan marna la ilaawin muwaadinka xuquuqda uu leeyahay iyo maaragtay in aan lagu xadgudbin lala hubiyo in laanta fulintu ayna maaragtay ay jirto awood dheelitiraysa oo hubinaysa in muwaadinka xuquuqdiisa aan lagu xadgudbin sababtoo ah haddii maaragtay waan ognahay siyaasadaha iska jira laanta fulinta weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qeyb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasad arrintan loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadaysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad la tegi karo oo qofkii arrintani ay ku dhacday ama hay-addii ay ku dhacday ay durba tegi karto wax ka qaban karta waxaa laga yaabaa halkaas inuu ka yimaado khasaare iyo maaragtay dadku tabasho badan oo ay ka sheegan doonaan dhinaca xuquuqda marka waxaan soo jeeda dabcan anugu dee shaqsi baan ahay laakiin waxaa fiicnaan lahayd in aada loo dhowro xuquuqda dadka inta aan go-aankana oo kale la qaadanin haddii la qaatana in maaragtay laga dabageeyo oo maaragtay isbeddel iyo amendment lagu sameeyo in maaragtay la hubiyo dadku in ay leeyihiin meel ay aadaan sababtoo ah haddii go-aan la qaato oo qofkii meel aan loo banin waddo loo furin uu arrinta kaga bixi karo ama uu kaga garnaqsan karo waxay keenaysaa maaragtay caburin ayay keenaysaa marka caburintaasina ma fiicna dowladnimada ma fiicna iyo nidaamka cadaaladda waxaa fiican in qofka la yidhahdo arrintanaa lagugu soo eedeeyey waxaad xaq u leedahay inaad maxkamad tagtid maxkamadna maaragtay aad dacwadaada ka gudbisatid
wasiirka maaliyadda oo sharcigan isagu horgeeya baarlamaanka kadib markay golaha wasiiradu ansixiyeen ayaa sheegay in sharcigan uu ilaalin doono xuquuqda muwaadiniinta iyo hantidoodaba xildhibaanada qaar ayaa wada olole ay ku doonayaan in sharcigan dib loogu soo celiyo baarlamaanka balse xukuumadda oo iyadu hadda guulo ka soo hoysay toddobaadyadii dhowaa dagaalka ay kula jirta al-shabaab ayaa u muuqata inay haysato fursad ay uga gudbi karto diidmada kaga timid baarlamaanka
intaa ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a tan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
mahadsaned falastiin axmed iimaan ayay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o a tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku noolaa Soomaali fara badan oo nolol iyo ganacsiba ka sameystay. Soomaada oo u badan kuwa ka cararay dagaalada Soomaaliya waxaa marba mar ka dambeysa ku soo biiray Soomaali qurbaha ka soo noqotay oo iyaguna maal gashanaya ganacsiga Kenya. Ganacsigaas Soomaada oo markii hore ku koobnaa xaafadaha ay Soomaadu ka degan tahay magaalada Nairobi ayaa hadda ku fidaya meelo kale oo magaaladaasi gaar ahaan ganacsiga hoteelada casriga ah. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sanadihii la soo dhaafay bilaabay inay ku biiraan ganacsiga suuqa hoteelada waaweyn ee Kenya, gaar ahaan hoteelada loo yaqaan 5 star-ka. Ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaan ganacsiga hoteelada, ayaa markii hore ku ekaa oo kaliya xaafadaha ay Soomaalidu ugu nool yihiin dalka Kenya sida xaafada Islii. Laakiin ganacsatada ayaa hadda bilaabay inay hoteelo waaweyn ka hirgeliyaan xaafadaha ama meelaha ay ku yaalaan hoteelada kale ee caalamiga ah ee magaalada Nairobi. Xaafadaha ay ganacsatadu ka hirgelinayaan hoteelada waaweyn waxaa ka mid ah xaafadaha ay hadda deegaameysanayaan Soomaalida magaalada Nairobi. Farxaan Cusmaan Shidane oo ah maamulaha shirkadda Dikale ayaa sheegaya in meelaha ay hoteelada ka dhiseen ay ka jireen baahiyo kala duwan oo ay qabeen Soomaalida xaafadahaasi ku nool. Isagoo sidoo kale xusay in Soomaalidu muhiim u tahay inay ganacsigooda ay ka hirgeliyaan xaafadaha kale ee ay ku nool yihiin qoomiyadaha kale ee magaalada Nairobi.
Waa runta Soomaalida waxay u badnaayeen ganacsiga maqaayadaha oo ku koobnaa badana xoogiisa Islii iyo Taamka. Laakiin waxaan dareenay xoogaa inay baahi jirto oo loo baahan yahay in xaafado kale loo gudbo sida Backland oo kale oo hadda ah meel ay Soomaalidu aad u dagayso oo guriyo badan laga dhisayo. Marka waxaan u aragnay baahi inay jirto ah dadkii meel ku kulmaan oo ay ku sheekaystaan inay u baahan yihiin oo masaajid leh oo meel la shaqo shir leh oo qolal jiif leh. Taasaan u dhisay inaan dhisno qaybta labaad oo Dakaale, inkastoo hadda Dakaale uu furan yahay Islii. Qaybta labaad waxaan u dooranay Backland baahi jirto darteed inaan Soomaalidu u soo dhaweyno adeegyada aan hayno. Taas ugu waa wallaahi horta howl walba la qabanayo caqabad waa leedahay. Aqoonlaan maaha oo igu wacan tahay xoogada waddankan waa meelaha hadda ka hadlays 5 star Backland, Westland, Hellingham. Waxaa niman waxaa ku jiray Asian oo naga tira badan, naga lacag badan. Marka waa adag tahay horto si lagu soo galo, laakiin Soomaali baan nahay mar hadda meel soo galno waa iswada raacna. Waxaan filayaa meelo kale oo tira badan oo saano kale ah in la furi doono. Waa dadkina la ballaariyo oo ummadda kale la dhexgalo, ganacsi uu soo noqon ganacsi Soomaali ku eg uu yahay ganacsi dadka dhan loo wada furay. Marka anaga waxaan rajaynaynaa waxa waaye ganacsi international ah oo ku koobnay Soomaali kaliya. Soomaalidu way ka faa'iideysan karaan iyaga iskale, laakiin ummadda kalena inaan ku dhex jirno oo meelaha faafistaarada aan wax ku yeelano waa muhiimadeena qorshaha aan wadno.
Xasan Diriya Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta hadda soo kacaya ee Soomaalida Kenya ayaa qaba in maalgashiga ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaan kuwa hoteelada waaweyn, ay muhiim u tahay nolosha iyo horumarka waddanka iyo midka bulshada Soomaalida ee Kenya.
Ka siyaasad ahaan ama ka siyaasiin ahaan anagu waan soo dhaweyneynaa Soomaalida in ay maalgashtaan meel kasta oo maarta waddanka ka mid ah. Waxay faa'iidooyin badan bay leedahay umadaha in la dhex galo oo Ilaahay ku soo magalay la socdo oo maarti integration badan la sameeyo waa wax muhiim ah. Qodobka labaadna hadii waa ganacsiga qabiil ma leh, ma lahan koox gooni ah. Meel kasta oo aad faa'iido ka helaysid oo ganacsigaad ku sameynaysidna waxa weeye waa muhiim. Marka waxaan ku bogaadinaynaa Soomaalida guud ahaan qof kasta oo maaragtay in ganacsada rabo yuunu ku koobnaan in maaragtay villageyada ama xaafadaha Soomaalida kaliya waa inuu dhaqaaqo 5 star-lada hoteelada la furto, ganacsiga ka sii weyn la sameysto. In fact Soomaalidan hadda waxa weeye barnaamijkaas aad bay ugu baraarugsan tahay. Waddankan Kenya waa waddan maaragtay opportunities fara badan ka soo baxayaan. Waxaan leenahay marka barnaamijkan Soomaalida ha sii wadato. Siyaasad ahaan hadii baarlamaanka meel walbana Soomaalida stakeholders weyn baan ka nahay, waxaa loo baahan yahay marka in cabsi la'aan inay socdaan, in qurbaha laga soo noqdo. Hadii waddankan waa waddan Soomaalida ay ka tahay qabiilka lixaad ugu badan weeye, 45 qabiil oo degan qabiilka lixaad weeye, ganacsi ahaan iyo ma aragtay markii la yiraahdana waa dadka saddexda qabiil ugu horeysa ama afarta qabiil bay ku jiraan. Marka
dhalinyarada Soomaalida Kenya, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi, ayaa waayadii hore walwal ka qabi jiray inay tagaan amaba ay ku talxiisaan hoteelada kale ee magaalada. balse dhalinyaradu waxa ay hadda soo dhaweynayaan in magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha ka baxsan xaafada Isli in laga hirgeliyay hoteello waaweyn oo ay Soomaalidu leeyihiin kuwaas oo ay si walwal la'aan ah ay ugu damaashaadi karaan xilliga ay rabaan ay booqan karaan dhalinyaradaasi waxa kamid ah Ahmed Hassan Ali oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi
in badan bay wax u leedahay in business socra ee cabsida ay leedahay sheegay wax ka jira malaha wax aan jirin waan sayd dadka ay iska macnaha iska dhaadhiciyeen wax jira ma aha wadanka wasaad ay qofka oo kayaan ah waa kayaan wax oo dhaxeeyo oo dhibaato ka dhax naga dhax jirta ma jirto markaas aa ogeyd barka waxaan ku waxaan ku faraxsanahay in aan meel badan aan hadda oo cusub helnay meel badan aan heli doono insha Allah dana Soomaalina
ganacsiga Soomaalida ee soo bulaalaya ee dhinaca hoteelada waaweyn ayaa waxa sidoo kale barbar socda maalgashiyo kala duwan oo ay Soomaalidu ay ka wadaan dalka Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin guryaha la deegaansado moolasha waaweyn iyo waxbarashada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatana digsiyal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waa kan wariyeena Xuseen Xasan dhaqane oo soo jeedinaya
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu todobaadkan magaalada Baydhabo ka dhaafuray shir dib u heshiisiin oo meel isugu keenayo siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed ee ku kala aragtida doon siyaasada madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in dhawaan wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilaabanayo deegaanada Koonfur Galbeed hadaba qorshaha madaxweyne Xasan ma yahay mid ka hirgeli kara Koonfur Galbeed waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah aqooyahan Axmed Maxamuud Guuleed iyo Ismaan Nuur Raage oo saraakiisha ciidamadii hore Soomaaliya ka mid ahaa hadalka waxa ku horeenaya Axmed Maxamuud Guuleed
su'aasha hadii aan u gudagalo horta Soomaaliya oo dhan qashaad ka jirta imaamul goboleedyada dhan laakiin barnaamijka nabadeynta iyo gobolka nabadda oo Baydhabo la dhigay oo madaxweynuhu ku baaqay oo ka qayb galay horta waa soo dhaweynayaa dawladdii ayaa gobolka dhigto ugu baaqday inay xaaladooda Koonfur Galbeed ay nabad ku dhameystaan inkastoo nin walba ay usu meel uga ganashan tahay laakiin guud ahaan nabadaas lagu baaqay oo madaxweynuhu ku baaqay oo dawladdu ku baaqday oo la dhigay haddana aad baan u soo dhaweynaynaa wixii ka dambeeya Ilaahay baa yaqaan laakiin rajadu rajo fiican baan ka filaynaa waa maatantahay
Masar Guuleed haye Ismaan Nuur
mahmaada kulli ninku waa fahmaya haddu nin waa arag yahay nin waa arag waa tahay meesha la leeyahay marka la baysa dhabay laba madaba ilo qofku qof waxa jiraan aan gato dhilinta aad u geela ka safarsada aan ninka ku soo hoyday sooreen oo isla bari amay kun ka shilinka dhinma horta saasi u batan horta dadkii madaxda ahay qof walba ilmihi waa geystay meel uu geystay anigu islaameedo ama ku hoos baqti ama xabal u dadbay mid ka aan Soomaaliya waxa ka maqan ilaa hebel laga wad markay dhahan ma dhahay ama mirsaqal noo keen Soomaaliya ma dhahay ma dhahay oo ay dad waxay ku leedahay dadku ma duceystaan duca la arki jiray meeshaan waxa laga rabo waxa weeye horta waxay ku cadahay waxa weeye horta marka hore waxaan ku qanacsanahay in horta bari ugu naga soo wareegan aan ku qanacsanahay intay bari ugu naga xigan waxaan baranay waa la qabtay waa laga tagay aanan dhibtay waxaan rabnaa nimanka la sheega oo wqooy naga xiga hadda gobolada Galgaduud iyo Mudug horta marka hore waxaan hadaan nahay annaka gobolkan aan joogno horta nimankaas in badan way isnaqaan waa is soo marnay waa dagaalanay dadkii jooga meydkoodii dhaawacooda maxabiista waa keenay jireen waagaas marka hore waxaan rabnaa nimanka bari laga sheega horta ay ku xiray in loo keeno aragno markaas aan leenahay face ama waa suugaama suura galmaan waxaanan ba aragba waa la dilay waa la laayay waa saas way wali Allah hadaan ay reedu sare gurceel waa ku qanci weynay idoo boqolna loo keenin baabuurka buuxdana ku aan leeyin
Guuleed sida maqleysid Ismaan waxa uu leeyahay sida ay wax u socdaan ma ahan sidii wadan lagu badbaadi lahaa ama dhibaatooyinka Soomaaliya hadda ka jirta looga bixi lahaa hay jawaabta dhankaada
nabadda iyo digoysiinta iyo goglaha iyo juhdiga iyo dadaalka socda hadaan laga faa'iideysan
meeshii aan naalnay meeshii aan ay oole Soomaaliya barteedii 30 sano halkaan naalnaa. Marka aanu waa qabaa nabadaas iyo juhdigaas iyo dadaalkaas dawladdu wado in laga faa'iideysto oo la taageero la midoobo waa bilow wanaagsan oo hadda dawladihii dawladdan ka horeeyay guluf saaso oo nimankan lagu qaaday maysi jirin. Marka isna waxaan uga gadisanahay gulufkaas weyn inuu hadda jiro oo ilaa magaalooyin muhiim ah ay dawladdu hadda gacanta ku hayso. Marka hadda waxaan u soo jeedinaynaa dawladdu inay dadaalkeeda la laabto, ciidamada la labalaabo, waddanka la xoreeyo. Waa meesha aan rabno, halkaas weeye oo qorshe lala yimaado, qorshe cad lala yimaado.
Waa mahadsantahay guuleed. Hayxa Cismaan Nuur.
Waxa weeye ninka la yiraahdo haddii Alla idmo, horta midda dabagogasha dad muslima ama dad ahla lagu daaweynayo way fiican tahay, aad ay u hagaagsan tahay oo taas kaftamaya waan ku raacsanahay. Laakiin midda kale dad heesta geela wax ka fahmayso, imanka geela shuba horweynka jidaalkii waxaa la yiri derbi cagaweyn darkii loo dhin waa wax daran oo way iska dumisa. Marka uu ninku biyaha fuustaa ku shubo hashu madaxa ku qaaday waa gambe, hadba waa daadi biisa hamuun u qabtaa. Waxa weeye nin walba waxba hamuun u qabaa oo saas isaga dumayaan. Laakiin waxaa fiicneed tartiib inta fuusta u cadaato loo wada cabo qofka geeska cabo asagoo dharka qofka sii jeesa, intaasan ugu daraya kuwa saas ha yeeleen daydad wax maqlayihiin. Tan kale waa ay socotaa howlgalka aada u socdaa, weliba waan ognahay caqliga mali'in. Laakiin waxaa nagu taagan buuris afurta ay bartaan yiri la yiri anugu buuris afurta maaraga ninkale waxaa la rabaa marka inay sax noqoto oo la adkeeyo oon shacab ku baqrin oo hadda magaalooyinka ku noqonayihiin waxay abaan laga soo arkeen aan laga soo tegin. Maamulka la taago hadiiba ciidanka loo reebo ilaa shacabka waa kaceen oo hadda wax walba lama sadhex geli karo. Taasna waxaan qabnaa way fiican yihiin, hallaba jibaareen ha kula sii dhawaadeen.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda qaabka hadda ay wax u socdaan marka la fiiriyo iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, malas dhihi karaa mustaqbalka dhow wax badan waxa uu ka qabanayaa ballanqaadyadiisii uu ololaha doorashada ku galay? Guuleed adiga.
Qorshahan hadda socda oo dowladdu wado kacdoonka shacabka iyo dowladdu hor socota, waxaan isleeyahay waayo aragnimadeyda iyo waayahan usoo joogay haddaan fiirso waa soconayaa. Sababtoo tahay lix bilood ee hadda sii mare ama afar bilood meelahaas, dowladda dhan sanad ma dhamma, howlgalkaana laba bilood meelahaas uu socdaa hadda ama saddex bilood wax lamida. Ugu yaraan deegaan afartan konton magaalo oo loo degmo ku jirto ayuu marayaa hadda. Bartamihii Soomaaliya hadda ku jira wuxuuna u jihaysan yahay koonfurta sida hadda aan u jeedno wacyigu yahay. Marka haddii marka dowladdu ay sida hadda wuxuu wadaan qorshaha ay sii xoojido, haddii sidii hore aan u sheegay haddii dabac soo galo waa halkeedii, laakiin hadday sii xoojido qorshaha socda oo dhinac walbaba ka xoojiso, waxaan isleeyahay waa guuleysanayaa qorshahan. Sanadka cusub bartamihiisa wuu gaarayaa oo waa culusta Soomaaliya waxay qashqashaad badanaa ka jirta. Marka ugu dambeystii waxaan isleeyahay qorshaha dowladdu hadda wado hadday sii xoojiso oo guuleysanayaa, aad baa u mahadsantahay.
Ugu dambeyn Cismaan Nuur Raage.
Dowladda horta waa taageersanahay, dowladda nadi weeye ilaahay noo barakeeyo, ilaahay wada tagaso. Laakiin macnaha jira waxay yihiin dowladda ama madaxweynaha ugu sareeyo haddii ay rabaan hadda inay kumakasa soo noqdaano ay wixooda habaystaan, nimbana rabo in dadka shacabka nin ku riixo meeshaas, waxaad moodaa hadhowban soo noqo isi kambiin garay waa wixii la isku laynayay. Madaxweynuhu ha ka dhabeeyo inuu ummadda u bandhigaa wixii Soomaaliya u soo baxa. Baarlamaankan balaayo laga keena meelo nimbanin soo dirsaan laga daalay, dadku waa qof yacod, dowladda taad sii yeeli weydo ama wax lagu taageero ama wax loo hayaan bijirinba. Waxa weeye dadkuna niyadda kasii dhimay haddii xoogaa, waxaad moodaa maalmahan xoogaa dadku wallahi bilaariya Xasan waa fiicanyine, waa fiicanyine, waxaa hoostaal biri aniga waana idin fiicnaaye, kana naca kana yeela waa ka nasiibka nasaar weeye. Waxaan leeyahay taas ha la joojiyo, madaxweynuhu ha joojiyo,
kuwan kale ayuu hada joojiyo ma ayaan waa fahmaa ha joojiyo dadka hayeelo oo hadho waxaan ilaahay ugu ogyahay oo xaqiiqo iga ah inaan ummadu u siman tahay doorashada Soomaaliya ama baarlamaan ha ahaato ama magacaysato baarlamaan ilaa gudoobal rabaa madaxa ku xigan la yeesho taas la raban taas ku gooniya warkay
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban, waxaadna weli nagala socotaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka V O A oo ka imaanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada. Kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa marti ku ah Dr. Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa cudurada ku iman kara qofka miisaanka culus ee cayilan haddii uusan dhaqdhaqaaq samayn.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku. Maxaa ku jira waxuuna keenaa cudurro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiigkarka, maxaa ku jira wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keeni karaa marka mid kasta suu ku keeni karana waa fiirinaynaa stroke haddii ahaan lahaa, sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaq waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaq waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
Maxaa keeni kara qofka inuu cayilo? Waa kan Dr. Cabdi Faarax Taan oo ka hadlaya.
Waxaa keeni kara maxaan ku jiraa inuu cunto uusan u aaban yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno, iyo xoogaa dhaxal waa jiraa laakiin waa laga hortagi karaa, iyo inuusan wax jimicsi ah samaynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale. Wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa waay dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
Waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhaqaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol. Haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
Cholesterolka waxaa weeyaan wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku cholesterol baa haya, marka jili baa xanuunaya ama bahalka xanuunaya saasoo kale ay dhahaan, laakiin ma aha. Cholesterolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay, qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo, iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa cholesterolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiiggu maro, iyo waxay ku dhigtaa darbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraahaa tuubada dhiiggu ama xididkii dhiiggu maraya yaraanaya, mararka qaarkood wuu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxal ahaan aan cholesterolku ayagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo maaha, marka waa laakiin isku wax bay keenayaan, isku problem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka oo cayilan oo kale for example oo cholesterolki badato oo jirkiisa ku badato oo uu dhiigkar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ilaa aad aragto qofkii lugihiisii maxaan ku raaysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tagayso, wadnaha oo kale oo ay dhibaato xididada wadnaha oo dhiig asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan, sidaa daraadeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco. Sababta ugu badan yahay dadka burburan, dadka cholesterolka qaba sidaa weye, iyo dadka sokorta qaba, marka way iskaalmaysanayaan dhiigkarka sokorta iyo cholesterolka badan way iskaalmaysanayaan, marka dhibaatadaas uu leeyahay.
Sidee qofka uu uga hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
Cholesterolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid a inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta la uusan qofku qaadan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado ayadana waa very important.
Markana Dr. Cabdi Faarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta.
Sukorta yani dhowr nooc waaye, type 1, type 2 iyo mid oo uurka iyo waxa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca. Marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant, yani jirkii wuxuu waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto. Sidaa daraaddeed hadduu miisaan ka dhimo qofka cayilan sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaanku ilaa sokorta ka tagto. Marka waa very important, aad bay muhiim u tahay aan dhahno in uu qofku maxaanku dhaa ku dadaala arrinta ayadaa miisaanka inuu dhimo.
Intaas aanu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkana waxaa Muqdisho noogu soo qabtay wariyeena Cabdicaxiis Barrow. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli. halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Sidaa rays
aanu reer yegleelne soo rar caashaqa heestaasi raali waxaa qaaday fanaanka cabdi xani xaashi. waxaynu ugu dambaysay idaacaddeena galabta wararka v o a sidaa ay nabadgelyo.